aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După 6 ani de la protestele din aprilie 2009, Curtea Supremă îi achită pe Gheorghe Papuc și Vladimir Botnar, procuratura declară că va încerca totuși să înainteze un recurs. Cine negociază cu cine pentru formarea noului guvern? Și criza Elena. Premierul grec Tsipras face concesii importante, dar se pare că prea târziu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a trimis o invitație către toate fracțiunile din Parlament pentru a demara negocieri în vederea creierii unei coaliții largi de guvernare. În acest sens, liderul PCRM Vladimir Voronin a lansat și o invitație oficială către partidele de la guvernare în cadrul unei conferințe de presă, informează Mold Press. Potrivit liderului PCRM, aceste negocieri în format larg sunt necesare pentru a depăși criza politică din țară. Ministerul Moldovean de Externe recomandă cetățenilor moldoveni care tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia să aibă la ei suficienți bani cash în cazul unor întreruperi ale activităților bancare din această țară. Diplomația de la Chișinău informează că autoritățile de la Atena au decis închiderea băncilor Elene cel puțin până la data de 6 iulie și extragerile de numerar sunt limitate la 60 de euro pe zi pentru clienții băncilor locale, deci pentru greci, dar pe tot teritoriul elen. Grecia a intrat oficial marți în incapacitate de a plăti la scadență o tranșă din datoria față de Fondul Monetar Internațional în valoare de 1.800.000 de dolari. Anunțul a fost făcut de ministrul grec de finanțe Yanis Varoufakis după ce premierul Alexis Tsipras a făcut o încercare de ultim moment de a ajunge la o înțelegere cu creditorii. Tot marți a expirat acordul cu Uniunea Europeană și cu femei prin care primea sprijin financiar internațional Grecia. O oficialitate greacă a spus că premierul Elen a purtat discuții cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu șeful Băncii Centrale Europene, precum și cu președintele Parlamentului European. Ministrul iranian de externe, Javad Zarif, spune că va fi posibil ajungerea la un acord legat de programul nuclear al Iranului, chiar dacă negocierile internaționale vor depăși termenul limită de 30 iunie, cum au făcut deja. Sunt aici ca să ajung la un acord final și cred că putem face acest lucru, a spus presei Zarif înainte de convorbirile de la Viena cu secretarul de stat american John Kerry, după ce s-a consultat cu conducerea de la Teheran. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
În aprilie 2009, 10.000 de persoane protestau la Chișinău împotriva victoriei Partidului Comuniștilor în alegerile generale. Manifestația a degenerat într-o confruntare între protestatari și poliție, o persoană a murit, clădirea Parlamentului a fost devastată. 6 ani mai târziu, în ianuarie 2015, fostul ministru de interne în guvernul comunist, Gheorghe Papuc, și fostul șef al poliției, Vladimir Botnar, erau condamnați de Curtea de Apel la 4 ani și respectiv 2 ani de închisoare, în cazul lui Papuc cu executare, pentru neglijență în serviciu și abuz de putere. Marți 30 iunie, Curtea Supremă i-a achitat pe amândoi. Gheorghe Papuc a rămas totuși cu o amendă pentru abuz în serviciu, de circa 1.000 de euro. Cât plătești dacă trimiți un SMS în timp ce conduci pe o autostradă americană, de exemplu? O relatare semnată de Diana Răileanu.
Pentru cei care au urmărit evoluția dosarului ce vizează comportamentul demnitarilor de la poliție în timpul evenimentelor din aprilie 2009, decizia de marți a Curții Supreme de Justiție nu a fost una surprinzătoare. La începutul acestui an, atunci când Gheorghe Papuc a fost condamnat la 4 ani de detenție, fostul ministru de interne a reușit să plece nestingherit din sala de judecată, chiar înainte de pronunțarea sentinței, iar poliția nu i-a dat de urmă pentru a executa hotărârea. Directoarea Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii Memoria, instituție care a oferit asistență medicală și psihologică unui număr important de tineri care au avut de suferit în timpul tulburărilor de acum 6 ani, este de părere că decizia de a-i achita pe Gheorghe Papuc și Vladimir Botnar reprezintă o palmă dată de justițiar victimelor torturii. Iată ce spune Ludmila Ludmila Popovici.
Noi închisorile sunt pline cu persoane cu dosare fabricate sau persoane care au fost pedepsiți mult prea mult pentru ceea ce au comis, dar pentru reprezentanții statului legea este foarte blândă și justiția este oarbă. Este de necrezut că în Republica Moldova, unde 7 aprilie a fost un punct culminant în termenul torturii și despre care mult s-a vorbit, avem acum ceea ce avem.
Procuratura Generală a anunțat astăzi că va insista totuși pe condamnare în dosarul care vizează pe ex-ministrul de interne Gheorghe Papuc și fostul comisar de poliție Vladimir Botnar. În cazuri excepționale, procuratura poate înainta un recurs în anulare chiar și împotriva unei decizii irevocabile, cum este cea a Curții Supreme de Justiție. Când și în ce condiții s-ar putea întâmpla acest lucru, l-am întrebat pe președintele Consiliului Procurorilor, Mircea Roșioru.
Asta ar însemna ca în conținutul deciziei pe care o emis în Curtea Supremă de Justiție să identificăm erori de drept și nu oricare, ele trebuie să fie apreciate drept grave. Realitatea juridică din Republica Moldova e dură la acest aspect pentru că avem foarte și foarte puține hotărâri care au fost casate în urmare a recursului în anulare. După 16 iulie probabil vom încerca să obținem și materialele de dosar. Avem 6 luni la dispoziție, asta este termenul maxim în care se poate interveni cu recurs în anulare. Dacă vom avea temeiul, acest lucru se va întâmpla, cred că, în prima lună, cel târziu, luna august. Dacă nu se va veni până în august, început de septembrie, cu această cale extraordinară, probabil nu se va mai veni niciodată.
În dosarul 7 aprilie, o condamnare de 10 ani la închisoare a fost pronunțată și pe numele polițistului Ion Perju. În 2009, acesta era inspector al Poliției Criminale și a fost acuzat că i-ar fi aplicat lovitura fatală tânărului Valeriu Boboc. Nici Ion Perju însă nu a ajuns după gratii. Fostul ofițer de poliție este dat în căutare după ce, la fel ca și în cazul lui Gheorghe Papuc, cu puțin timp înainte de pronunțarea verdictului, a dispărut din sala de judecată. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Trecem acum la negocierile legate de formarea noului guvern. Partidul Comuniștilor ar vrea acum un guvern de tehnocrați, susținut de toți cei 101 deputați din Parlament. Este propunerea lui Vladimir Voronin, făcută marți printr-o scrisoare deschisă adresată partidelor parlamentare. Socialiștii prin Igor Dodon au replicat, singura soluție sunt alegeri anticipate împreună cu alegerea directă a președintelui. Ce pași ar trebui făcuți dacă totuși s-ar opta pentru alegerea directă a președintelui, așa cum cer acum socialiștii, pentru a se evita, spun ei, o nouă criză? Vasile Botnar a stat de vorbă cu profesorul Nicolae Osmochescu, specialist în drept constituțional.
Pentru că președintele să fie ales de electorat, este nevoie de modificarea Constituției. Altă cale nu există, dat fiind faptul că Constituția în vigoare, în articolul 78, stipulează că președintele este ales de Parlament cu 3/5 din voturi de numărul deputatelor aleși. 2. Constituția la rândul său poate fi modificată prin două metode, două mijloace juridice. Prima, poate fi modificată prin referendum. 2. De a adopta o lege constituțională privind modificarea Constituției. Prima variantă, inițiatorul organizării și trecerii unui referend, subiect cu dreptul de inițiativă, poate fi președintele, poate fi guvernul, poate fi un partid politic, poate fi o grupă de inițiativă, nu contează. Dacă la o grupă de inițiativă de numărul populației trebuie să fie colectate numai puțin de 250.000 de semnături care să reprezinte numai puțin de 2/3 din unitățile administrative teritoriale din Republica Moldova. Decizia de a organiza și de a trece un referendum, indiferent care este tema, îi aparține în exclusivitate. Asta e competența exclusivă a Parlamentului.
Acum, se poate iniția o asemenea procedură? Există careva restricții?
Nu, se poate. Restricții nu există pentru că nu poate fi cu 60 de zile, îmi pare că dacă nu mă greșesc, până sau după alegerile generale sau locale, dar ei se încadrează. Deci, doi, modificarea prin adoptarea de către Parlament a unei legi constituționale. Este o cale mult mai simplă, mult mai sigură și mult mai realizabilă atunci când în Parlament există o majoritate parlamentară de două treimi din deputații aleși.
Profesorul Nicolae Osmochescu, expert în drept constituțional. Interviul integral joi dimineață, în prima emisiune a Europei Libere, la 6:30, desigur, la Retro FM.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Și acum cu scriitorul Vitale Ciobanu revenim la problema alegerilor locale și alegerilor generale și a formării noului guvern, desigur.
Alegerile locale au trecut și oamenii cărora le pasă de Moldova se întreabă dacă mesajul lor a fost înțeles, dacă politicienii au tras concluziile juste. Pe 28 iunie, la Chișinău, dar și în alte localități importante în care s-a desfășurat turul 2 de scrutin, cum ar fi Soroca, Cahul, Ungheni, Hâncești și altele, moldovenii au votat pentru exponenții partidelor democratice, reconfirmându-și încrederea în păstrarea cursului pro-european. Dovadă că voința alegătorilor a fost recepționată ar fi ca partidele pro-europene să înceapă, neîntârziat, constituirea unei noi majorități parlamentare și instalarea unui guvern eficient. Se pare însă că vom intra într-un thriller al discuțiilor și tratativelor, la care am tot asistat în ultimii ani, când cei chemați să facă alianța pro-occidentală, PLDM, PDM și PL, se vor șicana reciproc, amânând investirea guvernului. Mihai Ghimpu, liderul PL, cu moralul întărit după a treia victorie la Chișinău a lui Dorin Chirtoacă, vrea asigurări că PLDM și PD vor crea alianța guvernamentală numai cu participarea liberalelor, că nu se vor purta în paralel discuții secrete cu alte partide. Mai mult, liderul liberal invocă formula de la aeroport, convenită în prezența emisarilor occidentali, care presupunea și invitarea unui procuror european, imun la jocurile de interese locale. Cerințele lui Mihai Ghimpu nu cred că vor trezi entuziasmul celorlalți parteneri de dialog. Liberal-democrații sunt cei care trebuie să propună persoana premierului și mulți se gândesc la varianta fericită când acest post ar fi ocupat de respectata și mult apreciata ministra educației, Maia Sandu. Partenerul cel mai enigmatic al negocierilor ce stau să înceapă este ca de obicei Partidul Democrat, unde a revenit în prim plan Marian Lupu, președintele de iure al formațiunii. Deși toată lumea, când se referă la PD, preferă să vorbească de omnipotentul Vlad Plahotniuc, ca despre liderul din umbră al formațiunii, omul cu veto de după întâlnirea de la aeroport, cum bine ne aducem aminte. Lunga perioadă de negocieri și incertitudine care se anunță este foarte periculoasă. Contextul general s-a agravat. Să nu uităm și de partidul condus de Renato Usatăi, o formațiune populist-anarhistă care promite dreptate cu ghiotura, mană cerească și închisoare pentru hoți. Acest partid, deși nu are reprezentare în Parlament, a luat un scor neașteptat de bun în alegerile locale. Intrarea într-o rundă interminabilă de negocieri la Chișinău, a idoma unei nesfârșite alergări pe cerc, în care partenerii se pândesc și sabotează reciproc, trăgându-și unii altora plapuma avantajelor, îi vor oferi lui Renato prilejul unor atacuri și campanii populiste, mai ales că economia e în declin, finanțarea externă s-a oprit, vom avea scumpiri și probabil nemulțumiri sociale. Emisarii europeni care mai au curajul și răbdarea să ne viziteze, dar și ambasadorii occidentale acreditați la Chișinău, aruncă sentințe fără drept de apel, demolatoare, la adresa clasei noastre politice, ale cărei moravuri, corupția și impunitatea în fața legii au spulberat povestea de succes moldoveană. Cu aceste aprecieri, europenii nu fac decât să confirme percepțiile moldovenilor. Interesul public pare să fie ultimul lucru care îi doare pe politicienii de la Chișinău, de la putere sau din opoziție. Politica moldovenească a devenit o școală a cinismului și egoismului exacerbat. Dar am și o veste bună pentru aleșii noștri. La cât de jos au coborât ei ștacheta standardelor politice în Republica Moldova, orice pas înainte, orice dovadă de minimă responsabilitate, cum ar fi instaurarea rapidă a unui guvern puternic, decis să facă reforme, le poate remedia imaginea șifonată. Credeți că mai putem conta pe rațiunea politicienilor moldoveni? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După anunțul făcut luni de grupul Gaz Natural Fenosa, că ar putea reduce cu 40% livrările de energie, autoritățile moldovene reacționează. Ministerul Economiei dă asigurări că livrările către populație nu vor fi stopate. Agenția Națională de Reglementare Energetică anunță că va examina în ședință publică solicitările de majorare a tarifelor. Premierul interimar Natalia German a cerut informații zilnice la acest capitol de la ANR. Tot astăzi, subiectul a fost discutat la ședința Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. Mai multe de la Ala Ceapai.
Compania Gaz Natural Fenosa încearcă de mai mult timp să convingă agenția responsabilă cu aprobarea tarifelor că nu mai obține venituri care i-ar permite să achite curentul electric, iar recentele șocuri prin care a trecut valuta națională au acutizat problema. Autoritățile ar fi lăsat soluționarea acesteia pe după alegerile locale, ca să nu irite, odată în plus, populația cu măsuri nepopulare. Acum semnalul de alarmă pare să fie ajuns în capul listei de priorități. În cadrul ședinței Comisiei Parlamentare Securitate Națională, reprezentantul SIS, Andrei Pascarenco, a declarat că probabilitatea reducerii livrărilor de energie electrică de către centrala de la Cuciurgan este minimă. Și asta pentru că centrala controlată de un grup rus de investitori nu poate vinde energia produsă pe alte piețe, a explicat Pascarenco.
Nu excludem posibilitatea de consolidare unor provocări din partea factorilor secesionist și a Federației Rusiei, necesitări ale energiei electrice, eventual într-o iarnă.
Prezentă la ședința comisiei, directoarea companiei Gaz Natural Fenosa, Silvia Radu, a prezentat scrisoarea prin care centrala de la Cuciurgan avertizează că ar putea reduce livrările cu 40%.
Transnistria a declarat că nu se vor produce deponitări astăzi. Ele se pot produce în orice moment, considerând că există o datorie și această datorie va fi doar în creștere în cazul în care tariful la energie electrică nu va fi revizuit.
Compania cere majorarea tarifului cu 60% pentru a putea stinge datoria care se ridică la peste 1 milion de lei și care, potrivit Silviei Radu, s-ar fi produs din cauza deprecierii leului. Ori întreprinderea cumpără energie electrică din stânga Nistrului în dolari americani. Deputații din comisie și-au exprimat îngrijorarea că la Chișinău s-ar putea repeta situația din Armenia, unde majorarea tarifului la curent cu 16% a scos mii de demonstranți în stradă. Deputații au cerut efectuarea unui audit în sectorul energetic pentru a depista cauzele care au dus la această situație. Reprezentanții Ministerului Economiei și ANR nu au dat curs invitației de a participa la ședința Comisiei Parlamentare. Mai devreme, Ministerul Economiei a difuzat un comunicat în care spune că cerințele de majorare a tarifelor sunt parțial justificate, în timp ce autoritățile moldovene par să pună la îndoială oportunitatea majorării tarifelor pentru consumatori. Unii experți spun că neajustarea la timp a tarifelor la energia electrică a dus la această situație critică. Iată bunăoară opinia expertului în energetică Ion Preașcă, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere.
Este și vina a guvernului și parlamentul care au făcut presiune asupra ANR ca să nu demareze ajustarea tarifului, invocând alegerile. Și în al doilea rând e și din faptul că au admis sau au provocat deprecierea atât de radicală, de abruptă a leului moldovenesc.
Preașcă a mai spus că între Cuciurgan și cel mai mare distribuitor de energie electrică din Moldova, Gaz Natur Fenosa, ar sta de fapt o firmă misterioasă creată anul trecut la Tiraspol și înregistrată în condiții dubioase la Chișinău, obținând în timp record în 3 zile licență de la ANR. Expertul nu exclude că anume acest intermediar ar fi provocat această situație. Alți experți declară că majorările tarifelor la energie electrică ar fi nejustificate, deoarece compania Gaz Natural Fenosa și-ar dori să pună în facturile plătite de consumatorii finali cheltuieli improprii. Oricât de divergente ar fi părerile analiștilor, toți par să fie de acord că guvernările din ultimii 10 ani au preferat să amâne examinarea temeinică a problemelor din sectorul energetic, provocând astfel agravarea lor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și trecem acum în Grecia. Grecia este prima economie din Uniunea Europeană care nu și-a achitat la timp o datorie față de Fondul Monetar Internațional. A intrat într-un fel de faliment tehnic care nu reprezintă decât încă un episod dramatic, adevărat, dintr-o lungă confruntare între Grecia și creditorii săi străini. Se prelungește cel puțin această dramă până la referendumul de duminică. De la Bruxelles, cu mai multe informații, Dan Alexe.
Situația Greciei evoluează atât de rapid și contradictoriu, încât nu doar că este dificil de prezis dacă referendumul despre austeritate anunțat de premierul Tsipras va avea loc în cele din urmă, dar nici măcar unii experți sau politicieni bine plasați n-ar ști să spună care este poziția guvernului grec în acest moment. Marți deja, cu câteva ore numai înainte ca Grecia să fie oficial în incapacitate de plată, Alexis Tsipras a surprins făcând apel la partenerii săi europeni în vederea obținerii unui împrumut urgent, astfel încât Grecia să poată face față obligațiilor. După cererea de împrumut de marți, refuzată, iată așadar că astăzi Grecia anunță că e gata să accepte condițiile planului de bailout dacă unele clauze secundare sunt modificate. Tsipras cere ca TVA aplicat în insule să nu fie ridicat pentru a nu afecta sezonul turistic și ca de asemenea să nu fie afectat nivelul pensiilor. Miniștrii de finanțe ai zonei euro se pregătesc pentru o teleconferință care ar trebui ca în seara de astăzi să decidă dacă sau nu cererea de ultim moment a Greciei va fi acceptată. Atitudinea dură a Germaniei și a nordicilor a fost criticată până acum, deoarece s-a dat impresia că Grecia e supusă unor măsuri de austeritate punitive. Sigur, atitudinea acelei mult dușmănite Troica, compusă din experți și economiști ai Uniunii Europene, ai Băncii Centrale Europene și ai Fondului Monetar Internațional, părea uneori atitudinea unui comando pus pe pedepsirea grecilor. Dar, pe de altă parte, atitudinea populistă a guvernului grec a iritat în egală măsură. Anunțul organizării referendumului fără ca Tsipras să-și fi informat în prealabil colegii europeni a fost primit cu șoc și supărare prin alte capitale. Chiar dacă respectă toate măsurile impuse de Troica, datoria Greciei tot va rămâne imposibil de plătit. Un studiu secret al Fondului Monetar Internațional, scăpat în presă zilele acestea, arată că până și în anul 2030 datoria Greciei va fi de 118% din produsul intern brut. Pe de altă parte, și multe din spaime sunt exagerate. Dacă Grecia iese din zona euro, asta nu înseamnă că iese și din Uniunea Europeană. Doar 19 țări din cele 28 ale Uniunii folosesc actualmente moneda euro. Nu e așadar sfârșitul Europei, ci doar o situație care arată că Uniunea Europeană nu posedă acum instrumentele pentru a face față unei asemenea crize care nu fusese prevăzută. Un lucru e însă sigur, decizia lui Tsipras de a organiza un referendum a marcat o revenire a politicului într-o Uniune Europeană care până acum fusese dominată aproape exclusiv de tehnocratic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi e treaba statului sau să plătească statul sau să facă statul. Sunt refrene care se aud foarte des în zilele astea și la Atena și la București. Este o paralelă la care se referă minutele următoare Sabina Fadi de la București.
La fel ca în Grecia, în România sunt mulți oameni care mizează pe ajutorul statului. Cauzele sunt diferite. În România, statul comunist oferea locuri de muncă și case, în vreme ce în Grecia rentele s-au dezvoltat mai ales după 1980 pentru sprijinul gospodăriilor, dar și pentru accesul în funcții bugetare pe bază de nepotism și clientelă politică. Rentocrația nu aduce niciun fel de beneficii, doar împarte banii din bugetul de stat. Dacă promisiunile pentru cei țărași sunt transmise de o propagandă bine pusă la punct în ambele țări, banii pe care statul îi împarte nu ajung întotdeauna la cei mai nevoiași. Spre deosebire de greci, care au fost încurajați să ceară mereu mai mult acces la rentele sociale, România, căror pasivitate este cunoscută din istorie, se resemnează mai ușor. Afacerile cu statul reprezintă un alt punct comun. Un adevărat om de afaceri este atât în Grecia cât și în România cel care are cât mai multe relații la nivel politic. În România, încet încet, acești oameni de afaceri încep să fie cercetați de procurorii anticorupție la pachet cu politicienii. În Grecia încă trenează aceste lucruri. Apoi, inginerii și proiectanții buni sunt cei care fac proiectele cele mai scumpe, atât pentru guvern cât și pentru a folosi bani europeni. Contabilii cei mai căutați sunt cei care pot concepe circuitele financiare cele mai sofisticate, în așa fel încât nimeni să nu le mai poată dezlega vreodată. În ultimii doi ani, înainte de criza care a ajuns în România în 2009, numărul bugetarilor din țară aproape că s-a dublat. Rentele politice au dus țara, la fel ca în cazul Greciei, în pragul colapsului. În anii de după 2010, când România a adoptat programul de austeritate impus de Troică, FMI, Uniunea Europeană și Banca Mondială, rentierii cei mai avantajoși au fost clienții politici cu relații la nivel înalt, care au obținut prin intermedierea unor contracte între guvern și firme internaționale, ca Microsoft de pildă, milioane de euro. În același timp, deși au fost tăiate salariile și pensiile, rentierii din instituțiile statului au continuat să-și păstreze posturile. Statul rentier lucrează în defavoarea intereselor generale. El răsplătește anumite loialități electorale, amicale sau familiale, dar nu are cu adevărat planuri de viitor. Salvarea, dacă e necesară, se face pe termen scurt, fără planuri de viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
O nouă majoritate, fără Partidul Social-Democrat, l-a votat ieri în Parlamentul de la București pe noul director al Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Este a doua oară în două săptămâni când voturile parlamentarilor se grupează după alt criteriu decât coaliția aflată la putere. Precedentul a fost prilejuit de aprobarea în Parlament a noii strategii de apărare a țării. Comentatorii văd aici apropiatul sfârșit politic al premierului Victor Ponta, care se află într-o clinică din Turcia după o operație la genunchi de care parcă n-ar prea fi fost nevoie. Dar chiar mai mult decât atât, ei văd declinul accelerat al celui mai puternic partid din România după 1989. Andreea Pora scrie în revista 22 și o cităm că PSD dă un spectacol de zile mari. Se zbate ca un câine în lațul hingherilor. Schelălă e disperat, dă din labe, scutură capul, face bale. Așa ceva mai rar până și pentru politica dâmbovițeană care, s-o recunoaștem, a văzut multe. Am încheiat citatul. O analiză din Adevărul, semnată Smart Politics, găsește că până la urmă, cel mai mare câștigător al acestor zile nu este nici președintele Klaus Iohannis, nici Mihai Răzvan Ungureanu, ci frontul anti-PSD, care a văzut pentru prima dată din 2012 expusă jugulara politică a social-democraților. Am citat. Analiștii cred că riscul cel mare este pentru PSD minoratul politic. Partidul încă nu a căzut la nivel de glumă electorală, precum alte formațiuni de stânga, PASOK, socialiștii bulgari, cei maghiari sau stânga poloneză, dar riscă să se spargă sub presiunea grupurilor cu interese deja divergente care îl compun. Totul arată, de asemenea Andreea Pora, în 22, s-ar fi produs pentru că Victor Ponta și-a abandonat partidul și s-a refugiat în Turcia de frica procurorilor anticorupție, care îl anchetează deja pentru fapte comise înainte să fie ajuns șeful executivului. Au mai făcut-o și alți lideri ai partidului lată, scrie Pora. Și Mircea Joan a pierdut alegerile prezidențiale, țopăind alături de soție, Mihaela. Dar niciunul, totuși, nu a trădat. N-a lăsat partidul de izbeliște la greu. E unul dintre lucrurile care nu se uită și nu se iartă. Am încheiat citatul. Dată fiind situația din coaliția puterii, Dan Tapalagă gândește deja pasul următor. Pe site-ul Hot News, el scrie că președintele Klaus Iohannis are de tras învățăminte urgente din greșelile lui Ponta. Cu niciun chip n-ar trebui să accepte instalarea Partidului Național Liberal la guvernare înaintea alegerilor parlamentare din 2016. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lilia Onea, directoarea agenției de presă MedNews.
Citiți pe site-ul agenției de presă MedNews un material integru despre neregulile depistate de Curtea de Conturi la Compania Națională de Asigurări Medicină după ce Instituția de Audit Național a efectuat rapoartele asupra executării în anul 2014 a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Curtea a depistat nereguli în modul de administrare a Fondului de Dezvoltare și Modernizare pentru prestatorii publici de servicii medicale. Agenția de presă MedNews pregătește un eveniment inedit pentru părinții de fete despre prima experiență sexuală a unei adolescente. Într-un tandem unic, medicul ginecolog Diana Văluță și psihologul în relațiile de cuplu Irina Novac vor aduce mai multă lumină în acest subiect delicat pe 8 iulie. Medicul este de părere că momentan în sistemul nostru de sănătate sunt puține evenimente de acest gen, iar medicina din Moldova nu are oferte calitative de consiliere pentru adolescente și părinți. Tot mâine aflați că centrele de transfuzie a sângelui din Cahul și Bălți vor fuziona. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui va fi o structură consolidată la nivel național și va administra numărul de donatori și rezerva de sânge necesară sistemului de sănătate.
A fost Lilia Onea, directoara agenției de presă MedNews. Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți găsi pe internet la europalibera.org.